O'zbekiston Bosh prokuraturasining 2015 yil yakunlariga doir bayonotida mazkur idorada tinimsiz ishlayotgan ishonch telefonlariga bo'layotgan 94% shikoyatning turli to'lovlarni undirish bilan bog'liq ekani aytildi. Bayonotda prokuratura aralashuvi bilan xususan 486 million so'mlik aliment to'lovlari undirilgani aytilsa-da, respublika bo'yicha undirilmagan alimentlar miqdori haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlikka ham rasmiy, ham norasmiy manbalarning bildirishicha, voyaga yetmagan farzandlarning iqtisodiy moliyaviy ta'minoti uchun sud tomonidan belgilangan alimentni to'lamayotgan o'zbekistonliklar soni oshib bormoqda. Taxminlarga ko'ra, to'lanmagan to'lovlar miqdori prokuratura bayonotida keltirilgan to'langan miqdordan ancha ko'pdir. Mutaxassislarga ko'ra, aliment to'lovlari undirishni og'irlashtirayotgan asosiy jihat aksar otalarning mamlakatdan tashqarida ishlab yashayotgani bilan bog'liq.
6 oy ichida to'lamasa, bir marta ogohlantiriladi, ikkinchi marta ogohlantiriladi. Uchinchisida uji sudning qaroriga asoslanib turib, sud ijrochilari uyiga keladi, ogohlantiriladi. Shu jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak o'zi. Bor bu statya. Nu hech kim haligacha tortilgani yo'q. Ko'pchilik bo'lmaydi uyda, ketgan ishga qatgandir, kim Rossiyaga, kim Turkiyaga, kim yana qatlaga. Xullas, mashinaqa odamlarni ko'pini topish olmaydi bular.
Deydi toshkentlik advokat Gulnora Oqilova. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda sudning aliment to'lovi haqidagi ajrimini ijro etishga mas'ul sud departamenti rasmiylaridan biri bu muammoning jiddiyligi va huquq tizimlari hamkorlikda unga yechim topishga urinayotganini ta'kidladi.
Aliment to'lamayotganlarning ko'pi qidiruvda. Sud departamenti xodimlari ularni qidiruvga beradi va qonunchilikka muvofiq bunday shaxslarga nisbatan harakatlar vaqtincha to'xtatiladi. Agar mamlakat ichkarisida bo'lsa, uning O'zbekiston Respublikasidan chiqish huquqi cheklab qo'yiladi. Tashqarida bo'lsa, u O'zbekiston hududiga kirishi bilan ichki ishlar xodimlari tomonidan ushlab olib kelinadi va aliment to'lovlari undiriladi. Agar shunda ham to'lamasa, Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan javobgarlikka tortish masalasi ko'riladi. Ochig'i, bunaqa holatlar juda ham ko'p. Bizda bevosita jinoiy ish qo'zg'ash vakolatiga ega surishtiruv sektori bor. Ana shu sektor tomonidan aynan aliment to'lamayotganlarga nisbatan eng ko'p jinoiy ish qo'zg'atilmoqda. 3 oy ichida to'lamaganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 122 moddasi, ya'ni farzandi ta'minotini vaqtida ta'minlamaganlik bo'yicha jinoiy ishi qo'zg'atilib, tegishli organlarga o'tkazib beriladi. Bundaylarga 1 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Bu masalada sayyor sud majlislari ham o'tkazilyapti. Aliment to'lamaganlar bilan yig'ilish o'tkazib, qarzdorlarni shu joyning o'zidayoq qamoqqa olish holatlari ham ko'p. Sud ijroiya departamenti bu masalada ichki ishlar va prokuratura xodimlari bilan bevosita hamkorlikda ishlayapti.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aliment to'lovlarini undirishga mas'ul sud departamenti xodimlaridan biri. Advokat Gulnor Oqilova farzandlari moddiy ta'minoti uchun mas'ul otalarning oilasi bilan ajrashgan, ajrashmagani, birga yashash, yashamasligidan qat'iy nazar, aliment to'lamay qo'yishi, xususan xorijga ketgach bu majburiyatni mutlaq inkor qilishining jazosiz qolayotgani muammo ko'lamini kengaytirayotganini aytadi va buning uchun sud departamenti xodimlarini ayblaydi.
Bu to'g'risida qancha shikoyatlar kelib tushadi sud ijrochilarini ishlamasligi, tashab qo'yganlari, adliya vazirlariga biza yozgan biza chora ko'ringlar, shu ijro amalda bo'lsin, ijro etilsin deb. Sud ijrochilari yomon ishlaydi. Juda sus ishlagisi kelmaydi, ortiqcha qog'oz jo'natmaydi. Migratsion službaga birinchidan ayollamas shu sud ijrochilari yuborish kerak. Migratsion službaga beradigan bu sud qarorini ijrochilari bo'lish kerak. Asosan.
Deydi advokat Gulnora Oqilova. 16 mart kuni O'zbekiston yarim rasmiy nashrlarda paydo bo'lgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda yo'lga qo'yilayotgan elektron hukumat doirasida O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli markazlashgan ma'lumot tizimi yaratilmoqda. Fuqarolar shaxsi, ular avtotransporti va ko'chmas mulkiga oid ma'lumotlarning yagona kompyuterlashgan tizimi boshqa to'lovlardan qarzdorlar barobarida aynan farzandlari ta'minoti uchun aliment to'lamay yurganlarni tezda aniqlab, ularni chegarani kesib o'tish paytida ushlashga imkon beradi, deyiladi bu haqdagi xabarlarda.